Aklas pasimatymas. Irma Jokštytė. Tėvynė, kurios nepasirinkai. Spalio 15-ąją, Baltosios lazdelės dieną, prisimename ne tik pačią lazdelę, aklųjų mobilumą, jį skatinančias ir stabdančias priežastis. Daug ir intensyviau kalbame apie tai, kaip netekus regėjimo gyventi visavertį ir pilnakraujį gyvenimą. Spalio 15-ąją visos mūsų galimybės ir negalimybės tarsi užaštrėja, tampa labiau juntamos matomos. Spalio 15-ąją solidarizuojamės su kitų šalių neregiais. Radijo stotis Gold FM aklo pasimatymo laidoje pokalbis su neregių vertėju kinų Tartusi iš Sirijos gyvenančių Norvegijoje. Su pašnekovu kalbėjausi nuotoliniu būdu. Radijo laida rengta karantino metu. Tai atsispindi ir pokalbininkų bendravime, ypač jo pradžioje. Tėvynę atradote Norvegijoje. Kaip laikotės? Laikausi gerai, tik nemėgstu dėl karantino likti namuose. Visos valstybinės institucijos, kurios perka mano paslaugas, pradėjo veikti iš dalies arba nuotoliniu būdu. Sumažėjo darbo. 99% jo persikėlė į virtualią erdvę ir į telefoną, dažnai tenka versti vaizdo pokalbius. Apskritai darbas tapo nuobodesnis. Mėgstu bendrauti, kalbėti, susitikti, o dabar turiu daug laisvo laiko ir nedaug veiklos. Ar nuolatiniame darbe nerandate jokių privalumų? Atvirai kalbant, viskas turi savų minusų ir savų pliusų. Gyvas vertimas, žinoma, būtų puiku susitikti, pabendrauti, įsikalbėti kitomis temomis, palaukti, kol reikės versti, nors iš tikrųjų mums neleidžiama kalbėti su žmonėmis, kuriems verčiame kitomis temomis. Bet vis tiek tai gyvas bendravimas. Tačiau versdamas pokalbius telefono ar vaizdo konferencijas, gali likti namie ir pertraukėlių metu daryti, ką nori. Tik man labiau patinka vertėjauti gyvai. Nėra paprasta nusakyti, iš kur esate, kaip pats prisistatote žmonėms. Nemanau, kad sunku nusakyti, iš kur esu. Esu kilęs iš Sirijos, dabar gyvenu Norvegijoje, prieš tai 2,5 metų gyvenau Turkijoje, bet vis tiek esu iš Sirijos. Gal galėtumėte papasakoti apie savo kelią į Europą ir kaip įsikūrėte Norvegijoje? Pradėsiu nuo antrosios klausimo dalies. Norvegijoje gyvenu nuo 2016 sausio, taigi jau daugiau nei 4 metai. Norvegija yra puiki šalis, geri žmonės, jaučiuosi kaip namie. Čia turiu visas savo teises ir visas pareigas, todėl negaliu skūstis dėl kokios nors nelygybės. Pavyzdžiui, kad esu mažiau vertinamas nei žmonės čia gyvenantis visą gyvenimą. Man tai labai svarbu ir reikšminga. Žinome, kad situacija Sirijoje yra sudėtinga, bet kokia ji yra jūsų akimis. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad situacija Sirijoje nėra sudėtinga. Iš tikrųjų, viskas labai paprasta. Ten vyksta revoliucija, žmonės norėjo nuversti diktatorių, valdyti demokratiškai, įgyvendinti pilietinės teisės visiems sirams, arabams, kurdams. Teisės vienodos musulmonams ir krikščionims. Diktatorius tam pasipriešino. Jis nori amžinai būti prezidentu. Jis valdo šalį kaip savo ūkį, nes tiki, kad taip ir yra. Jis leido sau žudyti žmonės. Mes, sirai, daug iškentėme, o 2013-aisiais situacija dar labiau pablogėjo, ypač pasienyje, todėl mes su žmona nusprendėme palikti šalį ir kurti gyvenimą kitur. Neturėjome plano vykti į Europą ir Norvegiją, tiesiog norėjome persikelti bet kur, kur situacija būtų geresnė. 2,5 metų apsistojome Turkijoje. Per šį laikotarpį pateikėme paraišką Jungtinių tautų pabėgėlių komitetui. Jis mūsų prašymą įsiuntinėjo į kelią šalis ir gavome kvietimą apsigyventi Norvegijoje. Taip čia ir atvykome. Norvegija kaip tėvynė jums buvo paskirta netikėtai. Kaip jautėtės tuo metu, kai nežinojote, kur vyksite ir kokia šalis taps antraja jūsų tėvynė? Ar domėjotės kokia nors šalimi labiau? Ar tiesiog laukėte? Jaučiausi kaip pakabintas ant virvės, tarsi kybočiau ore. Nežinau, ar taip ir liksi kaboti, ar kur nors nukrisi, ką veiks. Tos 2,5 metų nežinojau nieko, ar liksiu Turkijoje, ar grįšiu į Siriją, ar keliausiu į kitą šalį. Pradėjau mokytis turkų kalbos, bet vos tik išgirsdavau, kad mūsų užklausa nukreipta kur nors kitur, pats sau sakydavau, man nereikia turkų kalbos, vis tiek greitai kelsimės kitur. Kai negaudavome jokios konkrečios informacijos, nes pabėgėlių centre jau ignoruodavo mano skambučius, vėl pradėdavo mokytis kalbėti turkiškai. Tokioje painiavoje ir gyvenau. Turėjote prisitaikyti prie daugelio naujų dalykų, naujos šalies kalbos, kultūros, gyvenimo būdo, kuris iš šio prisitaikymo aspektų buvo sunkiausias ir sudėtingiausias. Gal labiausiai kultūra, nes kalba man niekada nekėlė sunkumų. Be to, norvegų ir anglų kalbos nėra labai skirtingos. Panaši gramatika, daug bendrų žodžių. Kultūra nustebino labiau. Stengiausi perprasti žmonės, jų požiūrį, bet nevadinu to ypatingu sunkumu, nes galiausiai visi žmonės yra skirtingi. Net tos pačios šalies žmonės gyvenantys skirtingose vietose šiek tiek skiriasi. Skiriasi maistas, mentalitetas, kiti dalykai. Kalbant apie Norvegiją, tai gal labiau buvo iššūkis nei sunkumas. Ar jaučiate šį iššūkį įveikęs, ar dar vis esate pažinimo procese? Toli gražu ne. Mes vis dėlto kalbame apie labai skirtingą kultūrą, bet to reikia turėti galvoje, kad čia gyvenu ir neplanuoju gyventi niekur kitur, todėl reikia laiko suvokti visumą. Man vis dar nelengva bendrauti su norvegais, ypač kai jie kalba apie ką nors labai specifišką ar juokauja. Aš suprantu, apie ką jie kalba, suprantu žodžius ir kontekstą, bet negaliu suprasti perkeltinės prasmės arba kodėl kažkokie dalykai jiems yra juokingi. Pavyzdžiui, žodžiai iš kokio nors vietinio serialo. Kad suprasčiau, man turi papasakoti visą to serialo istoriją. Turime stereotipų kalbėdami apie žmonės iš arabų šalių, jų santykius tarp lyčių. Ar jūs pajutote tuos skirtumus? Ar turėjote kokių nors nepatogumų? Nenorėčiau to vadinti nepatogumais, nes aš turiu draugių moterų net ir Sirijoje. Bet žinoma, yra dalykų, kurie čia Europoje man pasirodė įdomus. Pavyzdžiui, Norvegijoje yra normalu apsikabinti su mergina, kuri yra tiesiog tavo draugė. Sirijoje apkabinti tik savo merginą arba sužadėtinę. Mes neapsikabinėjame su bet kuo. Kaip jautėtės, kai jūs kažkas pirmą kartą apsikabino? Tiesą pasakius, išraudau kaip pomidoras. Mano veizas akivaizdžiai bylojo, kad nesuprantu, ką jūs darote. Vėliau sužinojau, kad tai visiškai normalu ir dabar nedarau jokių problemų. Ar pamėgote apsikabinimus? Nieko blogo, nors paprastai žmonių neapkabinėjau. Tiesiog nelabai mėgstu, kai man kas nors uždeda ranką ant peties. Dar vienas dalykas, kurį pastebėjau, žmonės čia yra gerokai skeptiškesni ir atsargesni. Sunku yra užmegzti kontaktą socialiniuose tinkluose. Žmonės labiau rūpinasi savo kibernetiniu saugumu, todėl į savo kontaktus nepriima nepažįstamų. Arabų šalyse į pakvietimą draugauti Facebook'e paprastai atsakoma taip ilgai negalvojant. Norvegai pirmiausia pasidomės, koks tai žmogus, kodėl jis man atsiuntė užklausą ir tik tada priims. Mes šiuo požiūriu esame smalsesni. Jeigu Norvegas tavęs nepažįsta, jis niekada nepatvirtins užklausus ir nebus jokio grįžtamojo ryšio. Jeigu nori užmėgsti kontaktą Norvegijoje, tam prireiks nemažai laiko. Jie turi ir labai malonių savybių. Kiekvieną kartą užmezgus akių kontaktą, tau nusišypsos, pasisveikins ir man tai labai patinka. Jie labai draugiški, kai ateini į parduotuvę ar darbo pokalbį, bet peržengti asmeniškumo ribas sunku. Ar yra korektiška vartoti žodį pabėgėlis? Kaip jaučiatės jį girdėdamas jūs pats? Man pavadinimai nėra svarbus iki tol, kol turiu savo teisės. Taip, esu pabėgėlis, atvykau į šią šalį, nes mano šalyje buvo labai sudėtinga situacija, kurioje negalėjau gyventi. Tačiau, žinoma, jeigu žmonės su manimi bendrautų kitaip vien todėl, kad esu pabėgėlis, man tai nepatiktų. Ar kada teko tai pajusti? Ne, neteko. Norvegijoje nieko panašaus nepatyriau. Gyvenu, dirbu, moku mokesčius, su valstybe atsiskaitau pagarbiai, nesijaučiu kaip pabėgėlis. Esu šio šalies gyventojas, žinau ir gerbiu jos įstatymus. Pabėgėlio statusas, mano nuomonė, yra kažkas labai laikina. Kai tik integruosiuosi į šalies visuomenę, jos gyvenimą, jau ir nesi pabėgėlis. Kas jūsų nuomonė nusako žmogaus identitetą? Gyvenate Norvegijoje, kalbate norvegiškai, ar neturėtumėte save vadinti norvegu? Na, gerai, tarkime, esu norvegas. Bet paklauskite manęs, kokios muzikos aš klausausi, kokį maistą valgau, koks yra mano hobis. Visi šie dalykai bus susiję su Sirija, o ne su Norvegija. Žinoma, Norvegija padarė įtaką mano būdui, aš tapau atviresnis, bet vis tiek daug kas yra likę iš mano tikrosios tėvynės. Pavyzdžiui, didelę norvegų maisto dalį sudaro žuvis ir jūros gėrybės. Aš nemėgstu jūros gėrybių, o tai nebūdinga norvegams. Nemoku slidinėti? Tai Norvegijoje tiesiog nesuprantama, kaip tu neslidinėji. Bet atvirai kalbant, esu ištikimas šiai šaliai. Jeigu kas nors apie ją sakytų ką nors blogą, aš diskutuočiau ir ją ginčiau. Domiuosi tą šalimi, stengiuosi dalyvauti jos gyvenime. Pavyzdžiui, balsavau savivaldybių rinkimuose, nors daugelis imigrantų to nedaro, bet aš tikiu, kad esu tos visuomenės dalis. Tik įsiliejimas į visuomenę ir buvimas norvegu du skirtingi dalykai. Galbūt mano vaikai jau bus 100% norvegai, bet aš toks būti negaliu, nes nugyvenau 20 metų Sirijoje. Tai nėra paprasta, o gal ir visiškai neįmanoma. Pakalbėkime apie aplinkos prieinamumą. Ar jums patogu gyventi Norvegijoje, ar aplinka čia draugiška neregiui? Priklauso nuo to, ką vadinsime aplinkos draugiškumu neregiui. Paklausiu kitaip. Ar jaučiatės savarankiškas toje šalyje? Taip. Jaučiuosi pakankamai savarankiškas, bet kalbant apie viešąjį transportą, gatves, prieinamumas nėra pats geriausias. Norvegija labai snieguota šalis, daug sniego, ypač šiaurėje, todėl orientuoti sudėtinga. Daugelis neregių, kad nusigautų iš taško A į tašką B, naudojasi taksi. Ar Sirijoje buvo kitaip? Sirijoje buvo sunkiau, nes ten niekam nerūpė, ar neregiai gali judėti. Sirijoje, net jeigu neregys nori atsidaryti banko sąskaitą, reikalingas įgaliotas žmogus. Neregys neturi teisę savarankiškai tai padaryti. Viena mano draugė yra anglų kalbos ir literatūros profesorė, bet negali dėstyti universitete, nes teisiškai įstatymai nepripažįsta, kad ji gali turėti tokią kvalifikaciją. Taip yra todėl, kad netikima, kad ji galėtų kontroliuoti studentus, palaikyti reikalingą discipliną. Didelės spragos visoje kultūroje ir net įstatymuose. Kartą buvau sutikęs diktatoriaus žmoną ir aiškinau jai apie tai, kaip yra svarbu sukurti neregiams darbo vietas tinkamai sutvarkyti aplinką. Aiškinau apie aklųjų galimybės dirbti kompiuterį ir kokias tai galimybės gali atsiverti. Žinote, ką jį man pasakė? Aš nemanau, kad neregiai gali naudotis kompiuterį. Sirijoje ji yra laikoma labai įsilavinusi. Ji studijavo bankininkystę Jungtinėje karalystėje. Pati yra britė. Jeigu šitaip galvoja žmogus turintis didžiulę sprendžiamąją galią, ko tada galima tikėtis iš paprastų Sirijos žmonių, kurie savo gyvenime galbūt nėra sutikę nei vieno neregio? Norvegijoje su tokiu požiūriu turbūt nesusidurite? Ne, visiškai ne. Net kai man buvo dėstoma įvadinė programa, kurios išklausyti turi visi imigrantai, taip pat ir pabėgėliai, jau tada mano kuratorius žmogus padėjęs man įsilieti į šalies gyvenimą pasakė, mes nelaikome neregių neįgaliais, nes jie gali daryti beveik viską. Jie tiesiog turi tam tikrų poreikių. Kai tie poreikiai patenkinami, jie gali gyventi visiškai savarankiškai. Šis požiūris gyvoja visose gyvenimo srityse. Net jeigu einu apsipirkti ir pasakau, kad nematau, ir net jeigu mane domintis daiktas yra supakuotas dėžėje, norvegai ją atidarys ir leis tą daiktą apžiūrėti, nedarydami iš to problemus. Tai mane labai maloniai stebina. Dabar po 4,5 metų praleistų Norvegijoje negaliu suprasti, kaip 20 metų gyvenau šalyje, kuri nepriima neregių. Gyvenimo, koks buvo tada ir koks yra dabar, negalima lyginti. Visos laidos paklausykite nuskenavę QR kodą. Nuotrauka. Skirtingai nuo gimtosios Sirijos, gyvendamas Norvegijoje, tartusi patyrė, kad čia neregiai nelaikomi neįgaliaisiais. Jaunas vyras pozuoja kambaryje, sėdintis ant sofos. Jis matomas nuo kelių iki viršugalvio, šiek tiek pasisukęs kairiojų profilių ir kairę ranką padėjęs ant šalimais esančios pagalvės. Vyro plaukai tamsus, trumpi, jis užsiauginęs trumpą barzdą ir ūsus. Vyras susimerkęs ir nuo širdžiai, kiek pravera burna, šypsosi. Jis vilkė tamsia languotas triukė ir tamsias kelnes. Už jo nugaros stovi nedidelis medinis keturkampis staliukas ir daugybė kambarinių gėlių.